Welcome back mga kakosa. Narito na ang pangalawang bahagi ng mga kwento ni Eric Duarte. Si Tito ang nakauna sa akin, part 2. Ang podcast na ito ay para lamang sa mga 18 years old and above. Thank you. Itinuloy ko ang pagmamasahe kay Tito. Sige Mike, ibaba mo pa ng konti. Narinig kong sabi ni Tito. Ibinaba ko naman ang mga kamay ko at minasahe ko siya ulit. Ibaba mo pa, tapos diinan mo. Sabi ulit ni Tito. Sa isip ko, pag binaba ko pa sa taas na yon ang puwet niya, na inuupan ko. Medyo nanginginig ang mga kamay ko at sinunod ko ang gusto ni Tito. Bumaba ang kamay ko at minasahe ulit si Tito. Bahagya pa ako bumaba ng pagkakaupos sa may ilalim ng puwet niya para mas maayos ang pagmamasahe. Ilang beses ko na din narinig ang pag-umuli ni Tito na tanda na nasasarapan siya sa ginagawa. Matapos ang ilang minuto, nagsalita ulit si Tito. Sige Mike, kita at binti naman. Umalis na ako sa pagkakaupos sa kanya at tumuloy muna sa gilid ng kama. Nagunot pa ako ng mga paa dahil medyo nangalay ako. Gumalaw din si Tito. Akala ko kung ano nang gagawin niya. Pero tuluyan niyang tinanggal ang tuwalya na nakatapis sa kanya bago tuluyang bumalik sa pagkakadapa. Tanging itim na brief lang ang suot niya. At dahil nakadapa siya, kitang-kita ko ang matambok niyang puwet. Para kong nihipnotis mo sa puwet niya. Bago pa man ako mahuli ulit na nakatitig kay Tito, bumalik na ako sa kama at naupo sa gilid. Inuna ko ang magkabilang mga paa at binti ni Tito. Nag-request pa siya na diinan ko na sinunod ko naman. Mga 10 minuto din ako nagtagal doon. Matapos nun, umakyat naman ang mga kamay ko sa likod ng mga hita niya. Diniinan ko din ang pagmamasahe ko doon. Para mas gusto ni Tito ng hard massage. Ngalay na nga ang mga kamay ko pero hindi ko naman pinahalata. Ayan, narinig ko na lang ang ugol ni Tito. Lalo ko namang pinagbuti ang ginagawa ko. Buti na katalikod si Tito kaya tuloy malaya ko na pagmamasdan ang puwet niya. Ang laman talaga ng puwet niya, matambok. Itaas mo pa, dito banda. Sabi ni Tito, sabay turo sa ilalim ng puwet niya. Wala naman sa loob ko na sinunod ang sinabi ni Tito. Umakit ang mga kamay ko sa pagmamasahe sa kanya. Nakita ko pa na mas pinaghiwalay ni Tito ang mga paa niya. Nagpatuloy naman ako sa ginagawa ko habang iniiwasang may masagi kay Tito. Buong pagpipigil ang ginawa ko, wag lang masagi ang hindi ko dapat masagi. Pero hindi naman naalis ang mga mata ko sa matambok niyang puwet. Akala ko ayos na magsalita ulit si Tito. Ayos ang galing mo, sa harap naman, sabi ni Tito. Nagulat ako pero bago pa ako man nakapag-react, tumihaya na si Tito. Sa gulat ko, napatitig na lang ako sa katawan niya. Mula sa dibdib niya at mga utong, papunta sa tiyan niya at mas lalong bumaba ang mga mata ko papunta sa umbok na nasa harapan niya. Ako lang ba o parang malaki talaga ang nakaumbok sa harapan ni Tito? Parang halos lumabas na ang laman nun. Parang matigas ang nasa loob nun. Bigla ko naisip, gaano kaya kalaki si Tito? May buhok kaya yun? Or tulad ng katawan niya na wala? Ayos ka lang? Tanong ni Tito. Tumingin pa ito sa akin at tumagilid paharap sa akin mula sa pagkakahilata niya. Napangiti pa siya sa akin. Ano po yun? Sorry, ayos lang po ako. Sige po, ang harapan niyo naman po. Nabubulol ko ang sagot sa kanya. Para namang natawa si Tito pero hindi na siya nagsalita. Bumalik ako sa pagkakatihaya. Umpisa ka uli sa balikat at dibdib, sabi pa niya habang nakapikit. Kinuha ko ulit ang lotion sa bedside table at bumalik sa kama. Nagulat ako sa sunod kong ginawa. Umakyat ako sa kama at tumayo ulit na ang mga paa ko ay nasa magkabilang tagilid ni Tito. Ingat na ingat akong naupo tulad ng ginawa ko kanina nang naupo ako sa puwet niya. Pero ang kaibahan ngayon, nakatihaya siya kaya naupo ako sakto ang puwet ko sa umbok niya. Bigla ako natigilan. Wala sa loob ko ang ginawang pag-upo sa umbok ni Tito. Iniisip ko lang kasi na parang katulad lang ng kanina na minasahe ko siya sa likod. Hindi ko lang agad na na-realize na sobrang awkward pala ng ganito. Alam kong dapat ako umalis sa pagkakaupo ko, pero ramdam ko ang titi ni Tito sa hiwa ng puwet ko. Ramdam kong matigas yun at malaki. Napatingin ako sa kanya pero nakapikit lang siya at hindi nag-react. So ayos lang ba sa kanyang pwesto ko? Unahin mo dito, Mike. Medyo masakit yan eh, sabi ni Tito sabay turo sa balikat niya. Niwala siyang sinabi patungkol sa posisyon ko. Tingin ko wala lang naman sa kanya. Sobrang kabog ng dibdib ko noon. Kahit ramdam ko ang titi niya na nakatusok sa puwet ko, nagpatuloy lang ako. Nilagyan ko ng lotion ang kamay ko at pinahidigan sa balikat niya. Sa pagdikit ng kamay ko sa balat niya, siguradong ako may naramdaman akong kumislot sa kinauupan ko. Pakiramdam ko tuloy. Nag-init ang mga pisngi ko. Pero hindi ako tumigil sa pagmamasahe. Mula sa mga balikat niya, nagpunta din ako sa dibdib niya. Ilang minuto din ang itinagal ko doon. May mga sandali na tinamaan ko ang utong niya. Nang una, hindi yung sadya pero yung mga sumunod. Parang gusto ko na lang na mag-stay din ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung tama ba ang masahe na ginagawa ko. Pero sa umuli dito, alam ko na nagugustuhan niya. Ang sarap naman kasi pasadahan ng kamay ang mga utong niya. Naglakas loob na din ako kahit paano. Laro-laruin yun ang mga daliri ko. Pero kunwari, minamasahe ko yun. Di ko alam kung bakit malakas ang loob ko na paglaruan ng mga utong niya. Nakatulong siguro ang mga panakanakang pag-uho ni Tito at ilang beses niyang pagsabi na ayan nga ang sarap. Nakapikit pa din siya pero kita sa ekspresyon ng mukha niya na tamang ginagawa ko. Pati ako nadadala na din sa mga nangyayari. Ramdam ko ang tigas na tigas na titi ni Tito. Nakabrief pa din naman siya at nakashort sa man ako. Pero ramdam ko ang pagtusok nun sa puwet ko. Ang sarap ng pakiramdam. Wala sa sarili na medyo pasimple pa ako gumili. Ah, shit, ang sarap. Umul ni Tito. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa pagmasahe o dahil sa pagiling ko. Pero may naramdaman akong parang pumintig ulit mula doon sa loob ng brief niya. Itinuloy ko pa ang ginawa kong paglalaro sa utong niya at pasimpleng pagiling. Baka sa mukha ni Tito na gusto niya kung ano man ang ginagawa ko. Mas lumakas loob ko sa pagiling at paglalaro ng mga utong niya. Parang hindi ko na naisip kung tama ba ito o mali. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang dalawang kamay ni Tito sa baywang ko. Pagtingin ko kay Tito, nakabukas na mga mata niya at wala akong makita kundi libog at pagnanasa. Medyo bumagal naman ang galaw ko dahil sa hiya. Nakatitig lang sa akin si Tito pero hinihimas na mga kamay niya ang balakang ko. Inuupong ko pa din ang tigas at tigas niya. Hindi ko tuloy alam kung aalis ba ako sa pagkakaupo or aalisin ko ang mga kamay ko sa mga utong niya. Dahil nakadilat si Tito, kitang-kita din niya ang matigas ko ding titi na nakabakat sa shorts ko. Nagkatitigan lang kami pero puno ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Bumangon siya pagkakahiga at ang mga kamay naman ay lumipat ang pagkakahawak papunta sa likod ko. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Bumangon siya sa pagkakahiga at ang mga kamay naman ay lumapit ang pagkakahawak papunta sa likod ko. Hindi halos magkalapit na mga mukha namin. Halos hindi ako makahinga. Sa sobrang lapit na mga mukha namin, naamoy ko ang hininga niya. Walang pasabi, nagdikit ang mga labi namin. Pero ilang sandali lang, agad din namang humiwalay si Tito. Pulang-pula siya. Ah, sorry Mike, sorry. Ewan, nadala lang ako sa masahe mo. sabi niya. Pero wala na akong pakialam. Agad ko din siyang sinunggaban ng halik. Hindi naman nagulat si Tito, pero napahiga na siya at pumatong na ako ng tuluyan sa kanya. Magaling humalik si Tito, sanay na sanay. Naramdaman ko naman ang pagpasok ng gilay niya sa loob ng bibig ko, na sinalubog ko din naman. Palitan kami ng laway. Wala pa talaga akong karanasan sa ganito. Madalas ko lang ito nakikita sa mga porn. Ang sarap pag may napapanood akong babae at lalaking naghahalikan. Pero mas masarap pala pag sa personal mo na ang ginawa. Hindi ko akalain na ganito at sa kapwa ko lalaki, sa asawa pa ng tita ko. Naramdaman ko ang mga kamay ni Tito na sinapo ang mga piski ng puwet ko. Bahagya pa niya yung pinulod bago marahang pinalo. Lalo tuloy ako nalibugan. Inalala ko ang mga napanood ko sa mga porn. Ano ang dapat kong gawin? Pero kasi puro babae at laki ang mga napanood ko. Tingin ko naman pareho lang yun. Pero sino ang parang babae sa amin ni Tito? Bahala na, sabi ko na lang sa isip ko. Gumulaw ang mga kamay ko at muling inabot ang magkabila niya mga utong. Pero naisip ko, nasawa na mga kamay ko doon. Gusto ko yung tikman. Mula sa mga labi niya, bumaba ang paghalik ko sa lip niya. Inilabas ko pa ang dila ko. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong tikman si Tito. Ah, narinig ko ulit na umuli Tito sa ginawa ko. Pero hindi ako tumigil doon. Alam ko ang gusto kong gawin, kaya bumaba pa ang mga dila ko. Una kong dinilaan ang kanan yung utong. Medyo nalasahan ko pa ang lotion na ginamit ko kanina. Pero ayos lang. Hindi ko alam paano gagawin, pero nilaro na lang ng dila ko ang utong ni Tito. Ah, shit. Ang galing mo, Mike. Sabi lang niya. Hindi ko naman siya pinansin. Mula sa kanan ng utong, lumipat naman ako sa kaliwa. Ganon din ang ginawa ko habang ang daliri ko naman ang naglaro sa kanan. Ang sarap pala ng ganito. Nakakalibog lalo ng mga ungol ni Tito. Ganito din kaya sila ni Tita? Hindi nagtagal. Naramdaman ko ang mga kamay ni Tito sa ulo ko. Para niya akong tinutulak pababa. Alam ko naman ang gusto niyang mangyari. Pero hala, kaya ko ba yun? Pag ginawa ko ang gusto ni Tito, ibibang sabihin ibakla ako. Bakla din ba siya? Pero may asawa siya. Ang dami nang pumasok sa isip ko, pero bandang huli, nag-decide ako na hindi ko muna dapat alalahan ng mga yun. Naghalikan na lang kaming dalawa. Hindi naman sinasadya. Inupuan ko na ang titi niya. Ngayon pa ba ako mag-aalangan? Ngayon pa na nandito kami sa ganitong sitwasyon? Nagpaubayan na ako. Unti-unti na din bumaba ang dila ko sa katawan ni Tito. Naisip ko ng mga oras na yun na ang sarap talaga niya. Nakarating ang pagdila ko sa kanya. Hanggang sa tiyan niya. Hanggang umabot sa puso niya. Ipinasok ko pa ang dila doon. Tang ina, mahinang umol niya. Hanggang sa tumapat na ako sa titi niya na babalot ng trif niya. Halatang tigas sa tigas si Tito. Kinabahan ako na hawakan yun, pero at the same time, sobrang na-excite. Kinapa ko ng kanang kamay ko ang bukol niya. Ramdam ko gano'ng katigas yun. Bahagya ko pa yung pinisil. Hanggang sa hindi na ako makatiis. Gusto ko yun makita. Lumuhod ako sa pagitan ng mga hita ni Tito at dahan-dahan na hinubad ang brief niya. Sa pagbaba nun, umigas naman ang napakatagas niyang kahabaan. Shit, eto na, sabi ko sa isip ko. Maliban sa sarili kong titi, ito ang kauna-unang titi na natignan ko. Ito din ang kauna-unang titi na maliban sa sarili ko, ang mahahawakan ko. Pero hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko muna yun magtingnan. Gusto ko memoryahin ang bawat detalye. May kahabaan ang titi ni Tito. Sakto ang naman ang haba. Tayong-tayo din yun. Wala yung ganung-ganung buhok, pero kita ang mga ugat. Dahil sa malapit lang ang inom ko doon, amoy na amoy ko yung ginamit niyang sabon. Bumaba ang tingin ko sa malalaki niyang bayag na wala din mo. Inabot yun ng kanang magkamay ko. Ang init pala niya. Ang sarap hawakan. Marahan na nagtaas baba ang kamay ko doon. hindi ko maalis sa mga mata ko sa titi ni Tito. Hindi ako nakapaniwala na hawak ko yun ngayon. Ang pula ng ulo. Kita ko pa ang pagtagas ng prigam niya. Malinaw. Ano kaya ang lasa niya? Pero parang nabasa ni Tito ang iniisip ko. Tikman mo, masasarap ang kasigurado. Sabi niya sa akin. Tinignan ko si Tito na pinagmamasang pala yung ginagawa ko. Yung mga mata parang nanunokso. Nilabas ko ang dila ko at sinungkit ang malinaw na likido sa butas ng titi niya. Ginawa ko yun ang di inaalis ang pagkakatitig ko sa mga mata niya. Ulitin mo lang, sa'yo yan ngayon, sabi niya ulit. Halatang sarap na sarap sa ginagawa ko sa kanya. Sinunod ko naman ang gusto niya. Inumpisahan kong bilaan ang ulo ng titi niya na parang ice cream. Wala namang tigil ang titi niya sa paglabas ng prikam na agad namang sinasalo ng dila ko. Hindi kong naintindihan ang lasa. Hindi siya matamis tulad ng nababasa ko sa mga porn stories. Medyo may alat na may konting paklang. Pero hindi ko alam kung bakit dahil parang masarap. Huwag mo nang patagalin. Isubo mo na, please. Magmamakaawa ni Tito sa akin. Tininang ko naman siya at nakitang namumula siya. Dahil malamang sa libo, tininang kong titi niya na hawak ko pa din sa isip ko ang laki nito. Hindi ba ako mabibilaukan dito? Sa mga sumunod ng mga porn, parang ang gagaling ng mga babae na sumubo ng titi. Kahit gaano pa yung kalaki at kahaba, makakaya ko ba ito? Sige na, ibuka mo lang ang bibig mo. Iwasan mong sumayad sa gipin mo. Sabi ulit ni Tito habang nilalaro ng isa niyang kamay ang utong niya. Marahang ko muna yung ginakol bago ko nilapit ang bibig ko. Sinunod ko ang sinabi ni Tito at unti-unting pinasok ang kahabaan niya sa bibig ko. Ah, medyo naduduwal ako. Ang teba naman kasi. Iniluwa ko muna yun ang ginakol ulit. Dahan-dahan lang, huwag mong isubo ng buo agad. Sabi sa akin ni Tito. Parang nahiya naman ako na tinuturoan pa niya ako. Halatang hindi ko alam ang gagawin ko. Pero ginawa ko muna ang sinabi niya. Binilaan ko muna ulit ang ulo ng titi niya habang pinapanood niya ako. Matapos nun, ibinuka ko ang bibig ko. Dahan-dahan kong sinubo ang ulo ng titi niya. Saka ako tumigil. Ayos pa naman at kaya ko pa. Hindi pa ako naduduwal. Ganyan lang, laruin mo. Sabi ulit ni Tito na ginawa ko naman. Umikot ang dila ko doon. Tang ina ang init ng bibig mo. Sabi ni Tito. Nagpatuloy ako sa paglaro na hanggang matunto ng dila ko ang butas ng titi niya. Nilaro ko din ang yun. Medyo may nalasahan pa akong malat-alat pero masarap. Ah, ang umon ulit ni Tito. Tanda na nga na tama ang ginagawa ko. Nag-umpisa namang gumalaw ang kaliwang kamay ko papunta sa mga bayag ni Tito. Bilog na bilog, mukhang marami itong ilalabas sa tamod mamaya. Sa isip ko lang, habang nilalaro ng dila ko ang butas ng titi niya, nilalaro naman ang kaliwang kamay ko ang bayag niya. Nang masanay niya ang bibig ko, tinanggap ko ulit ang kahabaan niya. Halos kalahati na ang nakapasok sa bibig ko. Wala pa din ang tigil ang dila ko sa paglalaro. Ganun na ganun lang ang ginawa ko hanggang sa maisubo ko siya ng buo. Walang sabit sa ngipin at hindi ako naduduwal. Ganito pala ang tamang pagtsupa. Ang sarap pala. At ang sarap ng tigil ni Tito. Nang okay na ako, dahan-dahan na ako gumalaw. Nag-umbisa na maglabas-pasok ang kahabaan niya sa bibig ko. Ah, shit. Ang init ng bibig mo. Ang galing mo. Sunod na sunod ang umol na narinig ko. Nagtagal din kami ng mga 10 minuto sa ganun nang makaramdam ako ng alay. Dahan-dahan kong iniluwa ang kahabaan niya. Namabalot na yun ang laway ko. Pinagmamasdan ko lang yun ng maigi. Ang laki talaga. Naputol ang pag-iisip ko na magsalita ulit si Tito. Gusto mo bang makanto? narinig kong sabi niya. Kinabahan ako sa narinig ko at agad na napatingin sa kanya. Makanto? Ibig sabihin kakantutin ako sa puwet? Tinignan ko ang hawak kong titi ni Tito. Paano ito magkakasya sa akin sa taba nito? Ayaw ko, sabi ng isip ko. Pero walang lumabas sa boses sa bibig ko. Bagkos, si Titi po ulit ang nagsalita. Ako ang bahala sa iyo. Dahan-dahan lang tayo. Hindi ka masasaktan, sabi niya. Sabay haplos ng kamay niya sa pisngi ko. Para akong nag-init lalo sa paghaplos niya sa mukha ko. Para nga akong namula sa ginawa niya. Bumangon si Tito at ako ang inihiga niya. Hindi ko alam bakit parang nawalan ako ng lakas na humindi sa gusto niya at naging sunod-sunuran na lang. Paghinga ko, siya naman ang pumatong sa akin. Naramdaman ko ang bigat niya. Pero agad ko naman nakalimutan yun nang halikan niya ako sa labi. Agad na pumasok ang dila niya sa loob ng bibig ko at naglumikot noon. Nagpalitan na kami kaagad ng laway, ang tamis. Saka naman pumasok ang kanang kamay niya sa loob ng t-shirt na suot ko. O nga pala, nakadamit pa din pala ako. Samantalang si Tito, wala nang anumang suot. Para ako nakuryente na habang naghahalikan kami ni Tito, natunto ng daliri niya ang kanang utong. Wala sarili na paumulak. Ang sarap pala ng ganito. Dahil nakapatong siyang sa akin, ramdam ko ang matigas niyang titi na tumatama sa akin. Saglit nang mawalay ng halik si Tito, bumangon siya at hinabad ang suot kong t-shirt. Sunod nun, ibinaba niya ng sabay ang shorts at brief ko. Umigkas ang napakatigas kong titi. Bigla akong nahiya. Dahil noon na ako naging hubad sa harapan ng ibang tao. Nakita kong pinagmamasdan ni Tito ang kahubdan ko. Akala, akto ko nang tatakpan ang titi ko nang pigilan niya ako. Siya ang humawak sa titi ko at marahan na nagkasbaba ang kamay niya doon. Si Tito ang unang tao na nakahawak sa akin doon. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Masarap ang magjakol. Pero iba pala ang pakiramdam pag may ibang kamay ang jumajakol sa iyo. Sobrang sarap. Tinitingnan ko lang din si Tito habang ginagawa niya yun sa akin. Naisip ko bigla, nagawa niya ba ito sa ibang lalaki? O parehas kaya kaming first time lang? Alam ko hindi siya titigil sa pagjajakol sa akin. Lalabasan ako. Ayaw ko munang labasan dahil ayaw ko pa rin tumatapos. Saka nakakahiya na labasan ako agad. Ilang minuto lang naman mula nang umpisa ni Tito ang ginagawa niya sa akin. Umakyat ang tingin niya sa akin, kaya nagtugma ang mga mata namin. Minitian niya ako pero hindi ko magawang gumanti dahil sa sarap at lubog na nararamdaman ko. Pero halos sumabog na ako nang bigla siyang lumuko at dilaan ang kanang utong ko. Tito, umul ko lang. Nagpalipat-lipat si Tito sa magkabila kong mga utong nang hindi inaalis ang dila niya sa katawan ko. Ang sarap. Nakakakiliti na nakakalipo. Sabayan pa ng pagtaas-baba ng kamay na sa kahabaan ko. Hindi nagtagal, binitawan din niya ang titi ko. Buti na lang dahil malapit na ako. Pero ilang sandi lang yun, nagulat ako nang dumikit ang daliri niya sa butas ng puwet ko. Bigla akong napadilat sa gulat at takot. Ano ang gagawin niya? Doon ko lang nalang malayan na parang may kung ano ang nasa daliri. Lotion ba yun? Hindi ko na namalayan naglagay siya. Kinabahan ako sa kung ano man ang gagawin niya. Parang pinapaikot-ikot niya sa paligid ng butas ko ang daliri niya. Umangat naman ang mga mata ni Tito at nagtugma ulit ang mga paningin namin. Nagkatitigan ulit kami ng ilang sandali. Meron siyang sinabi pero hindi ko na narinig. Matapos nun, inalikan niya ulit ako sa labi. Pumasok ulit ang dila niya sa bibig ko. At kasabay nun, naramdaman ko naman ang pagpasok ng daliri niya sa butas ko. Nakaramdam ako ng hapde. Pero bukod sa hamdi, meron din pagkailam na may daliri nakapasok sa puwet ko. Hindi naman niya ginalaw ang daliri niya. Parang hinayaan niya lang doon. Parang inaantay na makapag-adjust ang butas ko. Napahawak naman ang isa kong kamay sa braso niya. Ganito palang pakiramdam ng mga finger. Mahabdi, paano pa kaya pagtitiin ang pinasok niya? Lalo tuloy akong kinabahan, pero ang laking tulong na ang galing humaling ni Tito. Parang ang halik pa lang niya, pwede na akong labasan. Hindi nagtagal. Naramdaman ko ang paggalaw ulit ng daliri niya. Nang naka-adjust na ako ulit, nagdagdag pa siya ng isa pang daliri. Mas mahapdi ngayon. Alam ko matataba ang daliri ni Tito. Kaya hindi ko maisip paano niya napagka siyang dalawa sa butas ko. Pero kahit ng hapdi, nakakaramdam na din ako ng sarap. Sarap na hindi ko maipaliwanag. Para kong kinikiliti sa loob. Hindi nagtagal. Nag-umpisa na maglabas-pasok ang mga daliri niya sa butas ko. Sa umpisa, naging dahan-dahan ang paggalaw ng mga daliri niya. Naiilang pa din na nandun ang daliri ni Tito. Pero unti-unti ko'y nakalimutan nang bumilis ang paggalaw niya sa butas ko. Hindi ko na din napigilan ang sarili ko sa pagpumoy. Walang sinabi yung sarap na nararamdaman ko sa tuwing nagpaparaos ako at nagjaja ko. Iba itong pinaparana sa akin ni Tito. Kaya naman laking dismay ako nung tumigil siya at dahan-dahan niyang hinugot ang mga daliri niya. Tinignan ko si Tito nang may konting pagkainis bakit siya tumigil. Pero kinabahan ako nang nakita kong hawak niyang lotion at naglagay siya nun sa titi niya. Ipinahid niya sa kahabaan niya. Pagkatapos nun, kumuha ulit siya at pinahid naman sa mukha ng butas ko. Pinasok pa ulit niya ang mga isa niyang daliri na puno din ng lotion, pero agad din naman niya yung hinugot. Pumesto na siya sa pagitan ng mga hita ko. Naglagay din siya ng unan sa ilalim ng puwet ko, sabay taas ng mga paa ko, at isinabit yun sa magkabila niyang balikat. Ready na kami parehas. Itinutok ni Tito ang napakatigas niyang titi sa butas ko, pero hindi naman niya pinasok. Parang ikiniskis niya lang yun sa mukha na ng butas ko. Para akong pinapasabit. O siguro naghahanap pa ng champ. Wala sa loob niya nagsabi ako kay Tito. Ipasok mo na Tito. Kantutin mo ako. Medyo nahiya pa ako sa sinabi ko pero parang wala naman kay Tito. Ngintian lang ako at hinalikan na sa labi. Matapos nun, naramdaman ko ng dahan-dahan na pagpulos niya. Nararamdaman ko ang unti-unting pagpasok ng malaking ulo ng titi niya sa butas ko. Napasinghap na lang ako. Walang sinabi ang hapding naramdaman ko kanina nang unang pumasok ang daliri niya. Ngayon ay parang hinahati ang katawan ko sa hapde. Para akong sinasakal. Kitang-kita ni Tito ang hapde sa mukha ko. Relax ka lang. Huwag mong pigilan ang pagpasok ko. Relax lang. Bulong niya. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng relax lang. Pero nagpaubaya naman ako sa pagpasok sa akin ni Tito. Nang mabawasan ang sakit, akala ko okay na. Pero hindi nagtagal. Umulos pa siya ng konti at bumalik ulit ang sakit. Tumigil ulit siya dito si Tito sa paggalaw. Inumpisahan din ko din niyang laruin ulit ang titi ko na lumalambot na dahil sa hapdi ng pagpasok niya ka sa akin. Ewan ba? Pero parang nakatulong yun nung ma-relax ako. Nang umpisa na din akong tigasan ulit nang gumalaw siya at umulos pa. Mahapdi pa din pero ayos lang. Ganun ang ginawa ni Tito ng ilang mga minuto hanggang sa nginitay niya ako. Nakapasok na ako, sabi niya. Pilit ko naman kinapa ang butas ko. Tama nga. Nakapasok ng buong kahabaan ni Tito. Hindi ako makapaniwala na nagkasya siya na. Kinapa ko din ang mga bayag niya na nakadikit sa puwet ko. Marahan ko po yun na pinisil. Hindi pa din gumagalaw si Tito. Parang pinapanood lang niya ako. Nagpatuloy lang ako sa paghawak sa bayag niya. Medyo awkward ang posisyon namin pero ayos lang. Masakit pa ba? Tanong sa akin ni Tito. Hawak pa din ang titi ko na matigas na. Doon ko na-realize na halos wala na nga yung hapdi. Masakit pa din at para akong nadudumi, pero alam kong hindi naman. Hindi lang siguro ako sanay sa ganito. Hindi na po gano'ng masakit, nasabi ko sa kanya. Dahan-dahan lang naman ako. Masasarapan ka din, sabi niya. Binitawan ni Tito ang pagkakahawak sa titi ko. At tumawak siya sa magkabila kong binti na kasabit sa balikat niya. Kinakabahan pa din ako. Pero si Tito naman. Nag-umpisa na siyang umulos at maglabas-pasok ang kahabaan niya sa butas. Masakit pa din pero ang laking tulong ng lotion. Hindi naman tinanggal ang mga mata niya sa akin. Para tuloy akong nalulunod sa mga titig ni Tito. Matagal ang ginawang paglabas-pasok ni Tito. Unti-unting nawawala na yung sakit. Hindi pa din ako makapaniwala na kinakantot niya ako. Nakakailang pa din pero eto kami ngayon. Baon na baon ang kahabaan niya sa butas ko. Hindi nagtagal. Bumilis nang bumilis ang pagbayo niya sa akin. Hindi naman nawawala ang sakit pero mas nangingibabaw ang kakaibang sarap na ngayon ko lang naranasan. Hindi ko alam kung anong itong sarap, pero ito ang hinahanap-hanapin ko na bukas sa akin sa kakaibang realidad. Habang tuloy lang sa pagbayo si Tito, nag-umpisa na din kami maghalikan. Hindi nakakasawa ang laway niya. Masarap, matamis, at hindi siya madamot na ibigay sa akin. Ang mga kamay ko naman tuluyan na akong yumakap sa likod niya na bumaba na sa may puwet niya. Sa pagbaon ni Tito sa akin, parang gusto ko magdeliryo sa sarap. Pero para namang may mawawala sa akin kapag hinuhugot niya ang kahabaan niya. Tinutulungan ko pa nga siyang ibaon sa akin yun dahil nakahawak ako sa puwet niya. Sa pagbaon niya sa kalooban ko, unti-unti, parang may kung anuman na tinatamaan siya sa loob, mas nakakapagbigay ng sarap sa akin. Sa pagtama ni Tito sa loob, parang pakiramdam ko eh naiihi ako. Lumalakas pa din ang pag-umol ko. Maliban sa pag-umol ko, ang tunog ng pagtampal ng mga katawan namin ang narinig sa kwarto. At ito, teka lang po, sabi ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung naiihi ba ako or lalabasan ako. Pero hindi ko naman hinahawakan ang titi ko pero para labasan ako. Pero parang walang narinig si Tito. Tuloy lang siya sa pagbayo sa akin. Halos wala na siyang sakit pero puro salap na ang nangingibabaw. Ramdam kong sagad na sagad ang pagbaon sa akin ng matigas niyang titi. At ramdam ko din ang pagkiskis na matigas kong titi sa puso ko. Wala na din akong tigil sa pag-umol. Wala na akong pakilam kung marinig pa kami ng kapitbahay. Tigas na tigas at libog na libog na ako noon. Hindi ko alam kung paanong kapit o yakap ang gagawin ko kay Tito. Hindi ko na alam saan ibabaling ang ulo ko. May ganito palang sarap. Tangina, Mike, ang sikip mo. Mas masikip ka pa sa puki ng tita mo. Ang sabi ni Tito habang tuloy-tuloy sa pagmao. Hindi ko nang alam anong pumasok sa isip ko at sinagot ko siya. Sige lang, Tito. Sa inyo lang yan. Buntisin niyo pa ako. Ang sarap. Hinihigop ng butas mo ang burat ko. Umulo ulit ni Tito. Bukod sa pagkantot niya sa akin, lalo pang nakakalibog ang boses niya. Ang sarap pakinggan ng malalim niyang boses. Parang napakatayo niya kung nag-uusap kami. Meron din pala siyang tinatado ng libog. Hindi ko na kaya. Sobrang libog na nararamdaman ko na. Unti-unti nang umuunat ang mga paa ko. Alam ko malapit na akong labasan pero hindi ako makapagsalita. Bagkos isang napakahabang umol na lang ang pinakawalan ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam ilang sirip ng tamod ang pinakawalan ko. Pero hindi ko hinahawakan ang matigas kong titi. Kusa na lang itong naglabas ng napakaraming tamod na hindi ko inakala na kaya kong ilabas. Kasabay ng ilang putok ay ang pagdiin ng mga daliri at tuko ko sa puwet na dito. Pero pati pala siya ay ganun din. Isang mahabang umulo ang pinakawalan niya. Ito na din ako, Mike. Damdam ko ang masaganang katas na pinutok niya sa loob ko. Pero hindi pa din tumitigil sa pagbayo si Tito. Akala ko naman ay tapos na ako. Pero muli naman akong nagpaputo. Dito, yun lang ang nasabi ko. Pero para sa kaming pawis na pawis at hingan na hingan, umagsak na si Tito sa ibabaw ko at tumigil na sa paggalaw. Ramdam ko ang parang pagkatulaw niya.